Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu kadhaa wamefariki na wengine wameungua vibaya wakati lori la mafuta lilipolipuka katika kijiji kimoja magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mkuu wa jimbo amesema leo Alhamis. Mlipuko huo ulitokea usiku wa kuamkia leo Alhamis katika kijiji cha Mbuba umbali wa kilomita 120 magharibi mwa mji mkuu Kinshasa. Gavana wa jimbo la Kongo ya Kati Guy Bandu ameandika kwenye Twitter. Kulingana na mashirika ya kiraia katika jimbo hilo, zaidi ya watu 20 ndio walifariki katika ajali hiyo, licha ya kuwa idadi hiyo haijathibitishwa rasmi na serikali ya jimbo. Zaidi ya watu 50 walifariki katika mlipuko wa lori la mafuta katika kijiji hicho hicho mwezi Oktoba mwaka wa 2018. Bei ya mafuta nchini Kenya imepanda kwa kiwango cha juu Alhamis baada ya serikali mpya kuondoa ruzuku na kuzidisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Bei ya petroli imeongezeka kwa shilingi 20 na kufikia shilingi 179.20 kwa lita, huku bei ya dizeli ikipanda kwa shilingi 20 nayo bei ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 25. Mamlaka ya nishati na mafuta ya petroli ilieleza. Bei hiyo mpya ambayo itaendelea kutekelezwa hadi Oktoba 14 imetangazwa muda mfupi baada ya rais mpya wa Kenya William Ruto kuingia madarakani siku ya Jumanne akiapa kuondoa ruzuku ya chakula pamoja na mafuta. Kenya inakabiliwa na hali ngumu ya uchumi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ghafi duniani, na mwaka jana ilichukua hatua za kuepusha wanunuzi kutokana na bei ya juu ya rejareja. Kenya ilitumia shilingi bilioni 144, karibu 86% ya mapato ya utalii mwaka huu, ili kugharimia ruzuku ya mafuta kulingana na takwimu za serikali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la Afrika Kusini limeteua jopo huru kubaini iwapo Rais Cyril Ramaphosa anapaswa kufunguliwa mashtaka bungeni kwa madai ya kuficha wizi katika nyumba yake ya kifahari ya shambani. Spika wa bunge Nosiviwe Mapisa Ngakula alitangaza kuteuliwa kwa jopo hilo katika taarifa iliyotolewa Jumatano usiku. Jopo hilo linajumuisha jaji mkuu wa zamani Sandile Nkobo, jaji mashuhuri wa zamani wa mahakama kuu na muhadhiri wa chuo kikuu nchini humo. Kumuondoa madarakani rais kunahitaji 32 ya kura katika bunge la taifa, lakini chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC kina zaidi ya 32 ya viti bungeni. Na shirika la kimataifa la fedha IMF Alhamis limesema kwamba nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua za tahadhari zikitafakari mageuzi ya kiuchumi wakati huu wa njaa na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika ripoti mpya, IMF imesema serikali za Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa katika mazingira ya sera zake za uchumi jumla. Kushughulikia kukosekana kwa mipango ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uhaba sugu wa usalama wa chakula kutahitaji kuzipa kipaumbele kwa makini sera wakati huu wa upungufu wa ufadhili na changamoto za uwezo, IMF ilieleza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Morocco. Rais wa Kenya Dr. William Ruto akitangaza kuunga mkono Morocco yenye mzozo wa muda mrefu na Sahrawi. Sehemu ya pili tutangazia mzozo wa Tigray nchini Ethiopia. Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Kenya imechukua hatua ya kufuta ushirikiano wake rasmi wa kidiplomasia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Sahrawi na kutambua msimamo wa Morocco. Sahrawi ni sehemu ambayo imekuwa ikipigania kutaka kujitenga na Morocco na kuwa taifa huru, jaribio la muda mrefu ambalo limekataliwa na Morocco. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema kwamba Kenya itafunga ubalozi wa Sahrawi jijini Nairobi na kutambua Morocco ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Afrika AU. Dr. Ruto amesema hayo baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Wavuti wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Morocco umethibitisha hilo. Ruto amesema kwamba Kenya inaunga mkono mchakato na msimamo wa Umoja wa Mataifa wa kutafuta suluhisho katika mgogoro kati ya Morocco na Sahrawi. Mnamo mwaka 2020 Umoja wa Afrika ulisisitiza kwamba hali ya baadaye ya magharibi mwa Sahara ni lazima iamuliwe kupitia kwa kura ya maamuzi au referenda. Msimamo huo ulitolewa baada ya Marekani kusema kwamba Morocco ilikuwa na haki ya usimamizi wa eneo hilo. Wakati huo huo, msemaji aliyekuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat Eba Kalondo alisema mwaka 2020 kwamba Umoja wa Afrika unaunga mkono hatua za Sahrawi kutaka kuwa taifa huru kupitia kwa kura ya maamuzi iliyo huru na haki ilivyokuwa imeamuliwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Eneo la magharibi mwa Sahara na Morocco ni wanachama wa Umoja wa Afrika, japo Morocco inashikilia kwamba Sahrawi ni sehemu yake. Morocco ilijiondoa katika Umoja wa Afrika mwaka 1982 ikilalamikia hatua ya muungano wa nchi za Afrika, wakati huo ikijulikana kama OAU, kukubali wanachama wa Sahrawi. Morocco ilirudi kuwa mwanachama wa OAU mwaka 2017, wakati huo ikitambuliwa kama AU, baada ya ombi lake la kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya kukataliwa. Marekani chini ya uongozi wa aliyekuwa Rais Donald J. Trump mwaka 2020 ilisema kwamba Sahrawi ni sehemu ya Morocco. Tangazo la Marekani lilijiri baada ya Morocco kuanzisha upya uhusiano wake na Israel na kuwa nchi ya tano katika muungano wa nchi za Kiarabu kuboresha uhusiano wake na Israel. Sahrawi ilikuwa koloni la Hispania, lakini ikachukuliwa na Morocco mwaka 1975. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipendekeza kufanyike kura ya maamuzi kuhusu Sahrawi iwapo inataka kuwa nchi huru au isalie kuwa sehemu ya Morocco. Morocco imekuwa ikishutumiwa kwa kutuma watu ambao sio wazawa wa Sahrawi kuishi eneo hilo ili kuhakikisha kwamba endapo kura hiyo itaitishwa haifanikiwi kuunda taifa huru. Hakuna mipango ya kuandaliwa kura hiyo hivi karibuni. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, Kenya ilikuwa inaendeleza juhudi za kutaka kuwepo mazungumzo kuhusu uhuru wa Sahrawi. Kenya imekuwa ikizozana na Morocco kuhusu Sahrawi kwa muda wa miaka mitatu iliyopita, Kenya ikitaka kura ya maamuzi kufanyika kuhusu hali ya baadaye ya Sahrawi. Mwaka uliopita mwezi Machi, Kenya ilikuwa mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliongoza kikao hicho kilichozungumzia amani barani Afrika. Kikao kilitaka mapigano yaliyokuwa yakiendelea magharibi mwa Sahara kusitishwa mara moja. Kikao hicho vile vile kilimtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kusaidia kuimarisha usalama katika eneo hilo. Kenya imekuwa ikisema kwamba mgogoro wa Sahara Magharibi umekuwa ukichelewesha juhudi za maendeleo katika eneo la Maghreb. Utawala wa rais ambaye ameondoka madarakani Uhuru Kenyatta umekuwa ukitaka Sahrawi kutambuliwa kama nchi huru na wala sio sehemu ya Morocco. Mbona rais wa Kenya wa sasa Dr. William Ruto, ambaye alikuwa naibu wa Uhuru Kenyatta, akaamua kutambua Morocco na kuweka kando Sahrawi kwa sasa? Amini Midao ni msomi na mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia.
Kuna mambo tofauti. Jambo la kwanza ni kwamba pengine ataka kujitambulisha kwamba yeye ndio kiongozi mtawala, kwa sababu hizi si habari kwake yeye kuziingilia kwa mara ya kwanza. Alipokuwa naibu wa rais, alitofautiana na msimamo wa serikali pale alipotangaza kwamba maoni yake ilikuwa ni kuikubali Morocco kwamba ndio mtawala wa ile sehemu ya Western Sahara, na kwamba kama kutakuwa na suluhisho lolote liwe la Sawaria, Arab Democratic Republic ingekuwa ndani ya Morocco, lakini si nje, kwa vile alitambua kwamba Morocco ni nchi kiongozi katika kanda ya magharibi, kama ambavyo Kenya ni nchi kiongozi katika kanda ya mashariki. Kwa hiyo hakuamini kuingilia tofauti za wananchi wa sehemu moja kama nchi nyingine tofauti.
Rais wa Sahirawi Ibrahim Gali alihudhuria sherehe ya kuapisha kwa Dr. William Ruto kama rais wa Kenya. Rais Ruto alimtambua rais wa Sahirawi na wala sio waziri wa mambo ya nje wa Morocco, ambaye pia alikuwa miongoni mwa wageni walioalikwa katika sherehe ya kuapisha kwake. Kulingana na Amini Mwidau, Rais Ruto anaangazia sana maslahi ya Kenya kiuchumi. Ruto ameahidi kupunguza bei ya mbolea kwa wakulima wa Kenya na kuhakikisha kwamba uzalishaji wa chakula unaongezeka kwa kasi. Ameahidi kwamba bei ya mbolea itashuka kabla ya mwisho wa mwezi huu wa Septemba. Kenya haina mbolea ya kutosha. Morocco ni muuzaji mkubwa wa mbolea. Morocco huuza mbolea kwa Spain, Italy, India, Ujerumani na nchi zingine.
Kuna matumaini ya kwamba Morocco ni ndo nchi yenye kuuza mbolea kwa wingi zaidi ya phosphorus ulimwenguni, na uchumi anaotegemea yeye kuupa nguvu katika Kenya ni uchumi wa kilimo. Pengine amekuwa na matumaini, pengine huenda akafanya biashara nzuri ya mbolea na Morocco, na hiyo ikawa ni faida pia kwake yeye kwa uchumi. Sasa katika Western Sahara, kitu ambacho kwamba kimo kwa wingi zaidi ni madini ya phosphorus. Haya ni madini yenye kutumiwa katika kutengeza mbolea, na pia ni sehemu ambayo ina mafuta mengi sana na madini tofauti tofauti ambayo kwa sasa yako chini ya mamlaka ya Morocco. Morocco ni mmoja hapo ya yenye nchi yenye kuongoza katika uzalishaji wa madini ya phosphorus kwa matumizi ya mbolea kwa 77% ulimwenguni. Kwamba pengine ushirikiano wake wa karibu na Morocco ungemwezesha katika muda mfupi sana kutekeleza baadhi ya ahadi alizozitoa alipochukua kiapo cha urais hivi jana.
Kenya sasa imejiunga na Marekani katika kutambua msimamo wa Morocco. Inakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kufanya hivyo. Wakati wa utawala wa Kenyatta, Kenya iliamua kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Algeria kwa kufungua ubalozi huko ilivyotaka Sahrawi, na kuwa na ubalozi mdogo Rabat, Morocco. Hatua ya Ruto sasa inaashiria kwamba huenda Kenya ikafungua ubalozi kamili mjini Rabat, Morocco. Je, Sahrawi itachukulia namna gani hatua ya Kenya?
Kwa wao hili si jambo la kwanza. Ni watu ambao kwamba wamepata changamoto nyingi za kidiplomasia, kwamba kuna wakati ambao kwamba Kenya iliwahi kuwatambua wakati wa Rais Kibaki, alafu baadaye ofisi zao zikafungwa, na wakati wa Rais Uhuru walitambuliwa tena. Kwa hiyo bila shaka watakuwa ni watu ambao watu wengine wenye harakati ulimwenguni, imani zao lazima ziweko pale pale, wakitumainia kwamba suluhisho ya mahitaji yao ya kuwa huru yatapatikana, kama si leo uko siku za mbeleni. Sahrawi nafikiri kwanza wanao wafadhili wengine ambao kwamba wenye kuwasaidia, na ufadhili wake mkubwa kutoka Algeria, na ulianza tangu wakati wa aliyekuwa rais wa nchi ile Ouari Boumediene kujiweka katika kuwasaidia na harakati zao za kutafuta uhuru. Sasa japokuwa Morocco wana control sehemu kubwa ya Sahrawi, lakini matumaini ya kwamba kwa Wasaharawi ni kwamba watakapopata haki zao za kujitawala wenyewe, basi kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa mashirika ya kimataifa kuja kutaka kuchimbua kama ni madini ya phosphorus ama kuchimbua mafuta na madini mengine tofauti ambayo yanapatikana katika sehemu ile ya Western Sahara. Sasa katika hizi nchi zingine ambazo kwamba zinategemea kuanza uhusiano na Morocco ili kunufaika na madini yale ama madini aina ama utalii ambao umetoka kutoka Morocco, bila shaka litakuwa ni swali lenye kuwauma sana hawa wapiganaji haki za Polisario, lakini hawana budi. Jambo muhimu walichonacho sahihi ni kuzidi kuweka ukakamavu katika harakati zao za kutaka kutambuliwa haki zao, kwa sababu hii sehemu ya kutaka kutambuliwa pia imekubaliwa na Umoja wa Mataifa. Kigumizi kikubwa kilichobakia ni kwamba ni kuchagua ni nani ambaye atahusika katika ile kura ya maoni itakawapa haki wao watu wa Polisario kuchagua aidha wakae chini ya Morocco ama waiwe ni watu wenye kujitegemea ndani ya Morocco ama wawe huru. Kwa hiyo matumaini yako yatapatikana, lakini pengine kwa kipindi kinachokuja kifupi kitakuwa ni kipindi kigumu, lakini siku za mbeleni watakuwa ni watu ambao kwamba wana haki. Kwa sasa hawana budi kukubali hali yao ilivyo.
Uchumi wa Sahirawi unategemea uvuvi. Sehemu hiyo huwa haipati mvua ya kutosha kusaidia katika kilimo, japo ina madini mengi ya kutengeneza mbolea. Na licha ya kuwa na madini hayo, haitengenezi mbolea. Kiasi kikubwa cha chakula kinachotumika Sahirawi kinaagizwa kutoka nje ya sehemu hiyo. Shughuli zake za biashara zinasimamiwa na serikali ya Morocco. Ni wafugaji wa ngamia. Kuna taarifa za kuwepo utajiri wa mafuta, lakini hakuna dalili za kuanza kuchimba. Morocco imedai kumiliki Sahara Magharibi tangu mwaka 1975. Mauritania pia ilikuwa inadai kumiliki Sahirawi, lakini ilijiondoa kwenye mzozo huo na kuacha Morocco. Mgogoro kati ya Morocco na Sahirawi umejadiliwa katika ngazi zote za Umoja wa Mataifa, ikiwemo katika mahakama ya kimataifa ya kusuluhisha migogoro ICJ. Je, Kenya imefanya makosa kutambua msimamo wa Morocco?
Kwa serikali ambayo ni changa imeingia ndani ya mamlaka, ilikuwa si uamuzi mzuri kujiingiza katika mitego ya kisiasa za kimataifa kabla hawajaangalia athari zake za mbele zitakuwa ni za aina gani. Kwa maana kila nchi ina sera zake za kimataifa, na kiwa zile sera hazilingani na sera za Kenya, hatujui athari yake imekuwa nchi gani. Na kwa hiyo ni nchi ambayo kwamba kwa serikali ambayo ni mpya ilikuwa ni muhimu kwa wao kutathmini mipangilio mingi na sera nyingi zao kabla hawajaanza kujitia katika ulimwengu wa kimataifa, kama vile Rais Biden alivyofanya. Kuna baadhi ya uamuzi wa rais aliyemtangulia aliyofanya ambao hakukubaliana nayo, lakini ni uamuzi ambao kwamba ulikuwa umeifunga nchi katika mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu lake kuchukua tahadhari na kufanya utaratibu wa kina kabla kufanya uamuzi wa aina yoyote.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia vita vilivyodumu kwa takriban miaka miwili kaskazini mwa Ethiopia na kusababisha vifo vya maelfu ya raia, huku mamilioni ya watu wakihitaji msaada wa chakula na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Vita kati ya vikosi vya Tigray TPLF na vikosi vya jeshi vilisitishwa mwezi Machi mwaka huu kwa misingi ya kibinadamu, lakini vita vimeripotiwa kuzuka upya.
Mnamo tarehe 4 Novemba mwaka 2020, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alituma wanajeshi katika eneo la kaskazini mwa nchi la Tigray, akishutumu chama chake tawala cha Tigray People's Liberation Front TPLF kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi katika eneo hilo. TPLF ambayo ilitawala siasa za Ethiopia hadi Abiy alipoingia madarakani mwaka 2018 inasema ilikamata vifaa vya kijeshi na kuchukua maelfu ya wanajeshi mateka, kwa sababu Abiy alikuwa akijiandaa kutuma wanajeshi katika eneo hilo baada ya kupiga kura mwezi Septemba. kinyume na maagizo ya serikali ya shirikisho. Katika siku zilizofuata, wanajeshi wa Eritrea na vikosi kutoka eneo jirani la Amhara walikusanyika ili kuunga mkono wanajeshi wa Ethiopia. Mzozo ulianza tena kaskazini mwa Ethiopia mwezi uliopita na kumaliza usitishaji mapigano kwa misingi ya kibinadamu uliotiwa saini mwezi Machi, ambao ulisimamisha ghasia za miezi 16 ambapo mamilioni ya watu walilazimika kukimbia makazi yao. Richard Tutani, mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza jinsi anavyoelewa hali ilivyo kwa sasa huko Tigray.
Kwa sasa utakuta kwamba pande zote mbili zimefikia kuelewana kwamba kuwe na mazungumzo, na haya mazungumzo yaongozwe na Afrika, na Umoja wa Afrika, kwa sababu utakuta kwamba pande ya Tigray wanasema kwamba wamekubali, na pande pia wa serikali pia wamesema wamekubali kwamba mashauriano haya yaongozwe na Umoja wa Afrika. Nafikiri hilo ni jambo la kutia matumaini katika kupatikana na suluhisho. Nafikiri kwa hivi sasa ni kwamba sababu ni kutoaminiana kwa vikundi vyote viwili, kwa sababu upande wa serikali una shauku na huamini upande wa waasi wa Tigray, kwa sababu utakuta kwa hivi sasa kila upande lina naumu lingine. Waasi wanasema kwamba ni upande wa serikali ndio wameanza mashambulizi, nao upande wa serikali nao pia wanasema ni upande wa waasi ambao umeanza mashambulizi. Lakini cha umuhimu ni kwamba tunastahili kujiuliza kwamba yale ambayo yalianzisha vita mwezi wa tatu mwaka 2020, je, yalisuluhishwa ama hayakusuluhishwa? Kwa sababu ni kama kwamba yale masuala ambayo yalianzisha vikundi hivi viwili kuweza kupigana hayakusuluhishwa vilivyo. Utakuta kwamba kuna hali ya kutoeleweka kule Tigray kwa sababu ya ukosefu wa chakula, ukosefu wa maji. Utakuta kwamba kwa hivi sasa wanalalamika hata madawa inakuwa ni ngumu kuyapata, na hata kwamba hali ya kuwasiliana ni ngumu kule Tigray, kwa sababu utakuta internet zote zimekatizwa, vyombo vya kusambaza habari kule. Utakuta hata jana tu, kati ya tuhuma zilizoko kwa hivi sasa ni kwamba kulitokea mashambulizi hata katika stesheni ya kupeperusha habari ya Tigray pale, na pia kwamba kuna tuhuma kwamba bomu moja lilianguka katika kituo kikuu cha mji mkuu wa Tigray. Kwa hivyo ni mambo ambayo kwa hivi sasa hayawezi yakaeleweka kindani, kwa sababu hata habari inayotokea kule Tigray sio habari ya kueleweka vilivyo.
Mapigano mapya yanatishia kukwamisha juhudi za serikali ya Ethiopia kuboresha uhusiano na wafadhili wa kimataifa, wakati inasubiri mkopo wa shirika la fedha duniani IMF. Chama cha Tigray People's Liberation Front siku ya Jumapili kilisema kiko tayari kutii kusitishwa mara moja kwa uhasama na kushiriki katika mchakato wa amani chini ya usimamizi wa Umoja wa Afrika, kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Twitter. Pendekezo hilo la mazungumzo liliweka kando masharti ambayo TPLF ilikuwa imeweka hapo awali, ikiwa ni pamoja na kwamba serikali ya Ethiopia kutambua haki ya eneo hilo kujitawala. Pendekezo la mazungumzo linakuja baada ya wiki kadhaa za mapigano ya umwagaji damu huko Tigray na hasara kubwa ya kijeshi kati ya pande zote katika mzozo huo. Lakini Ethiopia imepata msaada unaostahili, hasa kutoka kwa majirani zake kuweza kutatua mgogoro huo ulio nchini mwake.
Nafikiri wameweza kuchukua hatua, kwa sababu hata kunyamaza tu ni hatua, kwa sababu labda kama wangechukua hatua zaidi ya kunyamaza, ingekuwa vyema zaidi ama ingekuwa vibaya zaidi kwa hali iliyopo kwa hivi sasa kule Ethiopia, kwa sababu utakuta nchi zingine zinaamua kunyamaza tu, kutounga mkono pande yoyote ile katika huu mzozo. Hayo yote kwa njia moja ama nyingine huenda ikawa kwamba inachangia kutokuwa na makali zaidi ya ule mzozo, ama pia kuwa na makali zaidi ya ile mzozo. Lakini utakuta kwamba nchi kama vile Kenya ni mshirika wa karibu wa nchi ya Ethiopia, na kila wakati utakuta kwamba waziri mkuu wa Ethiopia anaweza kuja hapa akakutana na rais aliyeondoka, Rais Uhuru Kenyatta. Na nafikiria huenda ikawa katika mazungumzo yale ambao walikuwa nayo, labda ndio yale yameweza kustahimili kutokuweko na vita kwa kipindi hicho kuanzia mwezi wa tatu. Nafikiri mambo ni mawili. Kwanza ni kusameheana. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba serikali kuu inaweza kaamua kwamba ikasamehea wale ambao walikuwa wamejaribu au hao waasi, na unakuta kwamba wanaongozwa na aliyekuwa mkuu wa jeshi wa nchi ya Ethiopia. Kwa hivyo, na pia inaweza kaamua kuwachukulia hatua zilizoko za kisheria za nchi ya Ethiopia, kwa sababu pia wakibembelezwa sana huenda pia tukio kama lilo likaweza kutokea tena siku za usoni. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa undani zaidi, na pia sio kwa haraka hiyo, kwa sababu kuna kwamba kunatakikana kukakuwa na amani katika hiyo nchi, na pia kukakuwa na sheria pia, kwa sababu pia watu wakiangalia tu kwamba watu wakae chini wakaelewana, mwingine pia kesho atasema basi yeye pia atajaribu kubadilisha serikali ya nchi hiyo. Kwa hivyo ni jambo ambalo sio jambo la mzaha, na sio jambo ambalo la kuchukuliwa hivi hivi. Ni jambo ambalo linastahili kuangaliwa kwa undani zaidi.
Katika siku za hivi karibuni, Umoja wa Ulaya na wanadiplomasia wengine wa kigeni walianza kukusanya timu ya wapatanishi kutoka jumuiya ya kimataifa ili kuunga mkono Umoja wa Afrika kama waangalizi, kama njia ya kuunga mkono mazungumzo hayo. Siku ya Jumanne, mapigano yaliendelea katika sehemu kadhaa wakati ndege isiyo na rubani ilifanya shambulizi katika chuo kikuu cha Makele. Kwa mujibu wa Getachew Reda, mwanachama mkuu wa TPLF, kupitia kwa Twitter, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Joe Biden katika pembe ya Afrika, Mike Hammer, yuko katika eneo hilo na anashirikiana kikamilifu na pande zote, Umoja wa Afrika na washirika wa kimataifa, kusaidia kuendeleza mchakato wa amani. Nimemuuliza mwanadiplomasia wakili Martin Ono iwapo waziri mkuu Abiy Ahmed atafanikiwa kuiunganisha Ethiopia jinsi ilivyokuwa nia yake.
Lazima afanikiwe, la sivyo itakuwa kama vita vya Eritrea. Kumbuka kwamba Eritrea walikuwa wanataka kung'atuka, nao Ethiopia wanasema la, lazima wawe hapa. Ikaonekana wazi kwamba ni lazima wakubaliane, iwapo hawawezi kuishi kwa pamoja na watalakiane. Kwa hivyo ilibidi Eritrea iende kivyake, na haya mambo ni kidogo yapo sana katika nchi zetu za Afrika, kwa sababu tuna makabila mbalimbali. Tusipokubali kuishi kwa pamoja na kutafuta mbinu ya kutuunganisha, itakuwa kila kabila linataka kujitenga, na likijitenga basi inakuwa sasa hatuwezi kuwa na nchi moja kubwa, tunakuwa na vipande vya nchi.
Mapigano huko Tigray yalimalizika mnamo Julai 2021. Mzozo kati ya wakati huo na wakati wa kwanza usitishwaji mapigano ulienea kwenda mikoa jirani. TPLF ilivamia na kuteka miji na vijiji vya Afar na Amhara, na kusababisha taabu kubwa kwa Waethiopia wanaoishi huko. Human Rights Watch na Amnesty International wametaja ubakaji kama silaha ya vita iliyotumiwa na TPLF, mauaji ya raia wasio na hatia, uporaji wa misaada na uharibifu wa miundombinu. TPLF walisukumwa nyuma kwenda mipaka ya Tigray. Hata hivyo, wakati serikali na watu wa Ethiopia wametumia suluhu kujaribu kupata amani, TPLF imekuwa ikiimarisha vikosi vyake. Ripoti kutoka vyanzo tofauti zimetaja hata kuajiri watoto kama askari.
Taarifa yake Jason Nyakundi akiwa Nairobi inakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.